Dneska se opět vrátíme do dopisu Filemonovi a já budu číst od 7. do 25. verše. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil srdce svatých. Proto ačkoliv bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím. Já, Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy. Ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je víc než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou, já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já, potěš mé srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco, připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši a moji spolupracovníci, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. A než pozvu Zdeňka Vávru ke kázání, tak se za něj pomodlím. Pane Ježíši, děkuju za to, že se opět můžeme vracet do dopisu Filemonovi a díky za všechen užitek, co jsme z kázání o Filemonovi mohli už pro sebe získat, a prosím tě i za dnešek, aby si Zdeňkovi dal moudrost a nám si otevřel oči, uši, abychom slyšeli tvůj hlas a to, co nám chceš říct. Amen.
Slyšíte mě, Pavle, dobře? Slyšíte mě? Neslyšíte mě? Neslyší mě. Tak třeba se to ještě podaří. Nic. Vy, kteří slyšíte, tak vám přeji ještě jednou příjemné dopoledne. Dnes se vracíme naposledy k listu Filemonovi, abychom tak uzavřeli sérii kázání na odpuštění. Už jsme se seznámili s Filemonem, s jeho manželkou Apfií i jejich synem Archipou. Všichni žili v Kolosech a v jejich domě se scházela místní církev. K víře je přivedl apoštol Pavel a ten také tento list napsal. Z něho je zřejmé, že Filemon byl muž, v jehož životě se odrážel charakter a přesvědčení křesťana. Filemon měl také otroka jménem Onezimos. A i když byl Filemon dobrý pán, Onezimos toužil po svobodě a proto jednoho dne utekl. Připojil se tak tisícům jiných zběhlých otroků v římské říši. Aby Onezimus splynul s davem, utekl do Říma. A tam se díky boží prozřetelnosti dostal do kontaktu s apoštolem Pavlem, který zde byl vězněn v domácím vězení pro svou víru. Onezimus slyšel Pavlovu kázání, obrátil se, stal se křesťanem a přítelem Pavlovým. A když se Pavel dozvěděl, kdo je a proč je v Římě, bylo mu jasné, že se musí vrátit. Na cestu mu Pavel dal tento dopis, který má jediný důraz. Žádá Filemona, aby Onezimovi odpustil. Proto jsme jej nazvali živou lekcí o odpuštění. Od některých z vás vím, že podobně jako mě bere tenhle příběh u srdce. A čím hlouběji se do Pavlova dopisu nořím, nacházím povzbuzení a vnitřní sílu, abych odpouštěl. V minulých kázáních jsme si řekli, že člověk není nikdy více podoben Bohu, než když odpouští. Připomínali jsme si také, že odpuštění je slib. Slib, kterým se vzdávám svého nároku na pomstu vůči tobě, vůči tvým blízkým i vůči sobě samému. Mám za to, že apoštol Pavel zkomponoval geniální list. V němž vysvětluje podstatu odpuštění ve třech logických celcích, aniž by přitom použil slovo odpuštění. Ty první dva celky jsme slyšeli minulou neděli. Ve verších 4 až 7 vidíme charakteristiku odpouštějícího. Člověka, který miluje Pána Ježíše, má zájem o druhé a který buduje společenství. Vzpomínáte si ještě na slovo epignosis? Prožiješ a pochopíš. Pavel říká Filemonovi, jestliže Onezimovi odpustíš, prožiješ bytostně odpuštění, které máš ty sám v Kristu. Pronikne až do morku tvých kostí. A Pavel nám také připomíná kroky, které musíme udělat, když druhému odpouštíme. Ty jsou shrnuty ve verších 8 až 19. Dali bychom je společně ještě dohromady. Tím prvním je přijetí, tím druhým obnovení a tím třetím odškodnění. A tou závěrečnou částí se budeme zabývat dnes. Ve verších 19 až 25 nám Pavel dává nahlédnout do motivu pro odpuštění. Proč vlastně máme odpouštět? Co je tou přesvědčivou vnitřní silou, která má nás i Filemona přivést k odpuštění? Těch motivů je 5 a my je teď projdeme jeden za druhým. Tím prvním je vědomí, že já sám dlužím tolik, že to nejsem schopen zaplatit. V 18. verši čteme, pokud ti způsobil nějakou škodu, nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou. Já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Pavel zde prakticky ukazuje, co znamená čin odškodnění. Onezimos nic nemá. Nemůže zaplatit Filemonovi škodu, kterou mu způsobil. Nemá, čím by uhradil peníze, co ukradl. Nemůže zaplatit ani těch 500 denárů, které Filemon utratil za nového otroka. Pavel říká Filemonovi, napiš to všechno na můj účet. A nemyslí to jen na oko. Pavel ve skutečnosti vystavuje Filemonovi biankošek. V listu Filipským Pavel děkuje za dary, které mu do vězení filipští věřící poslali. Takže apoštol zřejmě měl nějaké peníze a byl ochoten je pro lásku Onezimovi zaplatit. Všimněte si však drobné poznámky, kterou Pavel vložil nakonec jakoby do závorky. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Apoštol vlastně říká, mimochodem, já vím, že ti Onezimos dluží, ale dovol mi, abych ti připomněl, že ty sám mi dlužíš mnohem víc, ještě mnohem víc. Pavel vybízí Filemona, aby připsal Onezimu v dluh na jeho účet a v zápětí jej započetl se svým vlastním dluhem vůči Pavlovi. tím by ve skutečnosti Onezimův dluh smazal. Tak co to Pavel zkouší? Nějaký trik? Není to trik, je to duchovní princip. Filemon není jen věřitelem, kterému Onezimus dluží. Filemon sám je také dlužník apoštola Pavla. Onezimus dluží Filemonovi materiální dluh. Filemon dluží Pavlovi duchovní dluh. Dluh Onezima je dočasný, pomíjivý, platný zde na zemi. Oproti tomu Filemon dluží věčný dluh. Co to je za dluh? Pavel přivedl Filemona k spasitelné víře v Krista a říká mu: Filemone, Bůh si mě použil, abych tě zachránil před peklem a před duchovní smrtí. Jakou cenu to pro tebe má? Zkusím to převést do osobní roviny. Dlužím tak mnoho tolika lidem, že nikdy nebudu schopen jim splatit byť jen malou část mého dluhu. Dlužím mým rodičům za jejich lásku, za to, že ve mě věřili, povzbuzovali mě a vychovali mě. Dlužím své manželce za to, že mě miluje, stará se o mě, snáší mé slabosti, za to, že se za mě modlí, napomíná mě a podporuje mě. Nikdy nebudu schopen splatit Petře svůj dluh. Dlužím svým dětem, že mě milují a prokazují mi úctu přes všechno moje selhání. Dlužím svým přátelům, kteří se mnou tráví čas, sdílí své životy v humorných i těžkých chvílích, kteří mi poskytují laskavou zpětnou vazbu, naslouchají mi a povzbuzují mě. Dlužím svým učitelům a kazatelům, kteří mě uváděli do hlubin Božího slova. Dlužím tak mnoho tolika z vás za takové množství duchovního požehnání, že to nebudu schopen nikdy splatit. To může udělat jen Bůh. Jen Bůh může všem splatit můj dluh tím, že je zahrne svým duchovním požehnáním. Jestliže mám tak nesmírné duchovní dluhy, nemůžu si dovolit odpustit pozemské dluhy, které mi dluží druzí. A než se dostaneme k další motivaci, zastavme se ještě u malinké, drobné poznámky v 19. verši. Pavel ten verš napsal svou vlastní rukou. Víte, že Pavel měl ve zvyku diktovat své dopisy. A nakonec svých dopisů pak připojoval vlastnoručně psanou poznámku, většinou pozdrav nebo požehnání, které potvrzovaly čtenářům autentičnost Pavlových dopisů. V dopise Filemonovi však Pavel svůj zvyk porušil. Závěrečnou čtvrtinu dopisu psal sám. Chopil se pera v 19. verši, aby osobně potvrdil uznání a zaručil úhradu Onezimova dluhu a vlastoručně dopsal zbytek dopisu. A tím se dostáváme k té druhé motivaci k odpuštění, která se skrývá ve 20. verši. Nuže, bratře, ať s tebe mám v Pánu užitek i já. Potěšme srdce v Pánu. Odpouštíme-li, přinášíme druhým lidem požehnání. Jak bude Pavel profitovat, jestliže Filemon Onezimovi odpustí? No má na mysli duchovní užitek. To je ten princip prvního motivu. Radost z duchovního společenství. Pavel o tom napsal z vězení Filipským. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Druhou motivací tedy je duchovní požehnání, které odpuštění působí nejen v životech dlužníků, ale celého společenství. Pavel miluje oba muže, Chce, aby byli jednotní v Kristu a nic je nerozdělovalo. Chce, aby celé společenství v Kolosech i celá církev prožívala radost z odpuštění a jednoty. Třetím motivem je poslušnost Kristu. V 21. verši Pavel píše: Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš víc, než žádám. Není to zvláštní? Velký apoštol Pavel Filemonovi nic nepřikazuje. Naopak jej žádá. Pavel ví, že Filemon si je vědom božího očekávání. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Proto o tom ani Filemonovi nic nepíše. A přesto si je jistý, že Filemon odpustí. Dokonce předpokládá, že Filemon udělá ještě více. Například nejen, že vezme Onezima zpět do domácnosti, ale umožní mu zapojit se i do služby v církvi. Z těchto několika málo řádků vystupuje, jak úžasným vůdcem apoštol Pavel byl. Nezakládá si na své apoštolské autoritě, nezneužívá svého postavení vrcholného církevního představitele. Místo přikazování prosí, místo svých názorů prosazuje Boží slovo. Když jsem začínal číst tento mistrně sestavený list, měl jsem za to, že Pavel Filemona skrytě s velkým umem manipuluje. Po půlročním studiu tohoto dopisu si to nemyslím. Kdyby chtěl Pavel skutečně Filemonem manipulovat, neposílal by totiž listy dva. Jeden osobní Filemonovi a druhý do sboru, do Kolos. Napsal by jen jeden list do sboru, v němž by Filemona především vyzval k obnovení vztahu a tím by mu výrazně zúžil možnost svobodně se rozhodnout. Pavel však píše listy dva a dává tak Filemonovi možnost se rozhodnout dobrovolně, bez nátlaku, ne kvůli zákonu, ne ze strachu, ale na základě ospravedlněného srdce poslechnout Boží příkaz k odpuštění. Pavel přidává i čtvrtý naléhavý motiv k odpuštění. A tím je uvědomění si, že jsem odpovědný svým duchovním vedoucím. V 22. osvěžujícím verši Filemona vybízí: A ještě něco, připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pavel dává Filemonovi jasně najevo, že se chystá přijet a sám se přesvědčí, jak se Filemon rozhodl. Z Pavlovy strany to není výhruška, ta v jeho podání vypadá jinak. Například korinské věřící Pavel dopředu nekompromisně varoval, když jim píše: Až znovu přijdu, nebudu nikoho šetřit. Pavel naopak dává svému příteli slib, že mu bude na blízku a podpoří jej v jeho zápase. K němuž ho vybízí. Pavel vlastně říká: Filemone, vím, že je to pro tebe těžké rozhodnutí Onezimovi odpustit, ale nejsi v tom sám. Modlím se za tebe a stojím při tobě. Jak jednáme my, když chceme někoho napomenout anebo připomenout, aby jednal v souladu s písmem? Nahlížíme na naše sestry a bratry v prvé řadě tak, jako Pavel viděl Filemona? Jaká volíme slova a jaký tón? Místo abychom tvrdě uplatňovali duchovní autoritu a církevní disciplínu, buďme bratrovní sestře raději na blízku a provázejme je jejich duchovním zápasem a modleme se za ně. Pavel nám dává krásný osobní příklad, jak citlivě a přitom jasně vést druhého k nápravě konfliktem narušených vztahů. Dostáváme se k poslednímu motivu. Tím je poznání, že nejsem sám. Že jsem součástí širšího společenství. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Témas a Lukáš. Pět mužů drahých Pavlovi i Filemonovi. 5 prominentních bratrů, které Filemon zná. Epafras, který je jmenován jako první, je pravděpodobným zakladatelem zboru v Kolosech i Laodikej. Marek se zase chystá k návštěvě koloského zboru. Ostatní bratři jsou také známí členům zboru v Kolosech. Pavel tím dává Filemonovi najevo, že nemůže jednat nezávisle na společenství. Není sám. Jestliže neodpustí, naruší tím pouto lásky, které jej pojí s těmito bratry. Nenaplní jejich očekávání, dá špatný příklad celému společenství. Filemon ani my nemůžeme jednat nezávisle na společenství, protože jsme jeho nedílnou součástí. Patříme duchovně sobě. Přemýšlel jsem, jakým způsobem přiblížit zápas odpuštění. Nakonec jsem se rozhodl, že se s váma podělím o jedno video. Je to příběh ugandského křesťana Stouna Kiambada. A já poprosím Milana, ať nám ho pustí. Nevím, jestli když tam nahoře budete slyšet zvuk, když tak budete poslouchat. Líbilo se vám to? Ten Stone byl vynikající fotbalista, jeden z nejnadanějších, který kdy ugandský fotbalový tým měl. A tím, jak tvrdě trénoval, tak měl jediný cíl, dostat se do Evropy jako profesionální hráč. To by pro něj znamenalo doživotní finanční zajištění. Jenže těch postupových míst bylo málo a konkurence byla tvrdá. Natolik tvrdá, že se rozhodli rozjetého Stouna zastavit. V tom kontextu to možná nevyznělo, ale ten faul byl zřejmě zaplacený, tak aby ukončili tu hráčskou kariéru Stounovou. Z minuty na minutu vzala za své. Stone se mohl začít mstít, mohl zahořknout, mohl se po zbytek života utápět v sebelítosti. Stone si zvolil jinou reakci, rozhodl se odpustit a svůj život zasvětil ugandské mládeži. Z ulice a slamu. Vytvořil projekt, který umožňuje mládeži hrát fotbal, vydělat si peníze, být ekonomicky nezávislý, stát se zodpovědnými rodiči a změnit tak život v Ugandě. Paradoxně v roce 2010 byl Stone zvolen prezidentem Ugandské fotbalové federace a jeho sen se naplnil. Pracoval v Americe a nyní je finančně nezávislý. Přesto pokračuje život se svou rodinou v jednom ze slamů, aby byl co nejblíže těm, kterým zasvětil svůj život. Zvolil jsem tento příklad z mnohých, protože ukazuje, že člověk má možnost volby. Odpuštění je správná, ale nesmírně těžká volba, protože lidská přirozenost volá po pomstě. Potřebujeme proto Kristovu milost, která zmocní naše vnitřní já k odpuštění. Tak zní také závěrečná slova apoštola Pavla, která Filemon četl. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. To je Pavlova osobní modlitba za Filemona, za jeho rodinu i za zbor v Kolosech, aby dokázali Onezimovi odpustit. Pavel se modlí, aby měli stejnou milost, milost, která umožnila i Kristu, aby odpustil těm, kteří jej přibili na kříž. Jsme i my pro naše viníky šiřitelé milosti? A tahle otázka nás vede k závěru listu Filemonovi. Nevšak k závěru našeho příběhu. Jak to celé dopadlo? Co myslíte, odpustil Filemon Onezimovi? Odpustil. Protože kdyby se tak nestalo, tak mám za to spolu s ostatními vykladači, že
Duch svatý by tento list nezařadil do biblického kánonu. Pokud by Filemon zvolil cestu osobní pomsty, všichni by to totiž věděli. Pavlův dopis byl čten nejen ve sboru v Kolosech, ale po celé církvi. A tehdejší křesťané znali příběh Filemona a Onezima. A pokud by se vyvinul jinak, nedostal by se do Nového zákona. Tak je tam pro nás na věky zapsán jako svědectví o odpuštění, jako živá lekce, na níž máme dnes reagovat i my. Náš příběh je u konce. Teď by již měla znít závěrečná píseň a na obrazovce by se objevil epilog. Ten by mohl znít asi takto. 22. listopadu si katolická církev připomíná čtyři svědce. Svatého Filemona, Apfí, svatého Archipu a svatého Onezima. Všichni získali mučednickou korunu během křesťanských persekucí za vlády císaře Nera. Při oslavách jednoho pohanského svátku vtrhl rozvášněný dav do křesťanského shromáždění. Zúčastnění se v hruze rozprchli až na čtyři jmenované. Nebudou přece utíkat z vlastního domu. Dav se jich zmocnil a odvlekl je na radnici. Archipus byl zavražděn ještě cestou. Filemona a Pfí a jejich bratra ve víře, Onezima, vydal městský prefekt rozvášněnému davu a ti je ukamenovali. Amen. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblecte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí, a celého vašeho ducha i duši i tělo, kež zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.